вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 31 травня, понеділок, і упродовж нашої програми ми говоритимемо про таке. 100 днів перебування Віктора Януковича на посаді президента. Що змінилося?
Він для себе зробив головне – сконцентрував владу в своїх руках.
Сьогодні відбудеться засідання робочої групи із питань судової реформи. І про що пишуть українські тижневики?
Кадрове перезавантаження влади в Україні зафіксувало остаточну ліквідацію будь-яких етичних обмежень.
Про все це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Адміністрація президента України підготувала новий законопроект про реформу судоустрою. Експерти припускають, що в цьому документі будуть враховані висновки Венеціанської комісії від 16 березня, а також висновки і рекомендації експертів парламентської асамблеї Ради Європи. Докладніше про це далі в ранковій свободі. Партія «Національний рух» президента Грузії Міхеїла Саакашвілі перемагає на місцевих виборах. У Тбілісі пропрезидентська сила набрала близько 60% голосів виборців. На виборах мера столиці 61% голосів має кандидат від партії «Національний рух» Гігі Угулава. Натомість лише 17% голосів отримав колишній союзник Саакашвілі Іраклій Аласанія, який нині є одним із лідерів опозиції. Про це свідчать дані екзит-полів, проведених американською соціологічною службою Edison Research. Ще недоступні дані екзит-полів з решти території Грузії. Президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що голосування повертає Грузію на шлях демократії.
Грузія повернулася на європейський шлях. Грузія повернулася на шлях економічного розвитку. Ми здійснили майже дива в цій галузі. Ми маємо вільну виборчу систему і демократію в цій частині світу. І ми дуже пишаємося цим.
Сказав президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, вибори до місцевих органів влади є першими після короткої війни Грузії з Росією в серпні 2008 року. Обсяг нафти і газу, що виділяються з пошкодженої свердловини компанії BP в Мексиканській затоці, може зрости ще на 20% після невдачі попередніх зусиль. Офіційні особи проінформували про це президента США Барака Обаму. Він обговорив з фахівцями застосування нових спеціальних засобів, щоб більшу частину нафти і газу можна було відкачувати до танкера. Командувач військами НАТО в Афганістані генерал Стенлі МакКрістал стверджує, що Іран надає військову допомогу руху «Талібан». МакКрістал заявив сьогодні, що в цілому допомога Ірану є природною.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Цього тижня виповнюється 100 днів перебування Віктора Януковича на посаді президента України. Експерти кажуть, що за цей час глава держави зумів перебудувати під себе систему влади і зробити поворот зовнішньополітичного курсу. Більше про це у матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Глава держави планує виступити із посланням, в якому обіцяє викласти план економічних реформ. Крім того, за словами глави президентської адміністрації Сергія Льовочкіна, з нагоди 100 днів заплановано цілу низку заходів за участю Віктора Януковича.
Планується засідання Ради національної безпеки і оборони на вівторок, 2 червня, в середу. Відбудеться засідання комітету з економічних реформ, де буде ухвалено економічну реформу. 4 червня президент планує 3-го звернення до народу України. Воно містить основні меседжі щодо того, що було зроблено за 100 днів і що буде зроблено. 4-го планується прес-конференція підсумкова.
Експерти кажуть, що найбільше уваги глава держави у цей період приділяв побудові нової системи влади. На думку політолога Володимира Фесенка, Віктор Янукович досяг у цьому неабияких успіхів.
Він для себе зробив головне, причому задовго до цієї формальної межі 100 днів сконцентрував владу в своїх руках. Де-юре ми, звичайно, залишаємося парламентсько-президентською республікою, Але всім зрозуміло, хто головний хазяїн.
Харківські угоди були єдиним документом, який Віктор Янукович за свої перші 100 днів президентства скерував у парламент. Поза тим, глава держави не виявляє активності в законодавчій сфері. Опозиціонери зауважують, що Віктор Янукович зосередився виключно на гуманітарній політиці, каже прем'єр тіньового уряду депутат Бютівець Сергій Соболєв.
Не просто гуманітарними проблемами, а виключно питаннями мови. Більше його нічого не цікавить. Бо реформи, як були, так і залишаються лише гаслом. Якщо брати обіцянки, які стосувалися так званої багатовекторності, ну ми бачимо, що це не багатовекторність, а куди тільки не поїде цей президент, там і здає чергові інтереси держави.
У свою чергу парламентська опозиція планує презентацію чорної книги дій влади. Також у планах опонентів президента представити законопроекти у тих галузях, де Віктор Янукович досі не виконав своїх передвиборних обіцянок. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Міністерство освіти має намір закривати маленькі школи, а школярів зводити до нових, укрупнених. Чиновники переконані, таким чином діти зможуть отримувати якісну освіту, навіть якщо для цього їм доведеться щодня долати кількадесят кілометрів. Детальніше про перспективи укрупнення шкіл у матеріалі Анастасії Москвичової.
До зменшення кількості сільських шкіл потрібно ставитись максимально серйозно, переконаний голова громадської ради науковців і освітян Станіслав Ніколаєнко.
Якщо з села піде ще і школа, то тоді просто це село за кілька років поступово вимре. Бо, скажімо, ні лікар, ні ветеринар, ні інший спеціаліст не поїде в те село, де його діти не зможуть ходити в межах доступності до школи.
Укрупнювати сільські школи економічно вигідно, вважає Василь Кремінь, президент Національної академії педагогічних наук України.
Скажімо, сьогодні так, крупна школа, де декілька сот дітей, вартість навчання одної дитини десь 3-4 тисячі гривень. А от маленька школа, малокомплектна школа, вартість навчання доходить до 20 тисяч гривень. Являється 5 разів більше. І це при тому, що ця маленька школа не дає достойне навчання.
Початкові класи ніхто зачіпати не буде, зазначив Василь Кремінь. А для старшокласників переїзди не складатимуть проблеми. Він бачить цілком реальну можливість виконання програми «Шкільний автобус». Ще у 2004 році із центрального бюджету виділили кошти на закупівлю 500 автобусів, які б вирішили проблему доставки дитини на навчання. Однак ідея зі шкільними автобусами підходить не для всіх регіонів, зауважує перший віце-президент Національної академії педагогічних наук Василь Мадзікон. Потрібно враховувати регіональні особливості, відстань, ландшафт, кліматичні умови.
Ми всю територію держави розділені на певні зони. Ну, наприклад, міська зона, приміська зона. От так і взяти Дніпропетровщину, це рівнина і на великій відстані розміщені села. А берете Закарпаття, на великій відстані розміщені другі школи, та ще й бездоріжжя. Там ви ж не доставите ніяким автобусом.
Крім транспортування до школи, на думку Василя Мадзікона, проблему інформаційної ізоляції учнів можна також вирішити за рахунок підключення сільських шкіл до інтернету. Але це вдалося здійснити далеко не у всіх населених пунктах. Анастасія Москвичова, спеціально для Радіо Свобода.
За реформаторство якої галузі найактивніше взялася влада? Що зафіксувало перезавантаження кадрів в Україні? І якими є особливості української дипломатії? Про це в огляді українських тижневиків, який підготувала Ірина Біла.
Перша галузь, яку нова влада одразу жвава заходилася реформувати – судочинство. Щоправда, як уточнює газета «Український тиждень», внаслідок цих зусиль воно може остаточно втратити незалежність. Видання наголошує, що реформатори судової системи взяли курс на звуження повноважень Верховного суду України. Відтак не виключена і його ліквідація. Про це докладніше в статті «Верховенство права чи право верховенства». Кадрове перезавантаження влади в Україні зафіксувало остаточну ліквідацію будь-яких етичних обмежень, пов'язаних з кумівством і сімейністю політиці. Як стверджує тижневик «Влада грошей», депутати і міністри без докорів сумління лобіюють призначення на високі посади дружин, братів, синів і племінниць. Якщо відкинути мораль, в цьому не було б нічого поганого, але, як стверджує далі видання, прилаштовані по блату родичі часто густо абсолютно некомпетентні. Конкретні прізвища в матеріалі поділили по-блацьки. Дипломатична робота хоч і вважається престижною, але накладає багато обмежень, до яких не звикли ВІП-нащадки. Саме тому, як стверджує дописувач «Тижневика» Лівий Берег, більшість випускників Інституту міжнародних відносин обирають не державну службу, а батьківський чи власний бізнес. Екс-міністр Петро Порошенко започаткував нову традицію. З призначенням свого сина на дипломатичну роботу в Китаї він зміг поставити державну справу на службу приватному інтересу. Подробиці в статті «Дипломатія династій». Анонсуючи зміни мовного законодавства, яке вже незабаром може бути ухвалене у Верховній Раді, Віктор Янукович неодноразово посилається на Європейську хартію регіональних мов. Однак, як зазначає тижневик «Дзеркало тижня», виконання зобов'язань хартії не повинно шкодити державній мові та необхідності її вивчення. Це чітко зазначено в преамбулі документа. Натомість законопроект про мови України фактично ставить регіональні мови у більш привілейоване становище порівняно з державною мовою. Як це вплине на стан української мови, здогадатися нескладно. Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 31 травня, понеділок. І упродовж нашої програми ми говоритимемо ось про що. Весняна сесія Парламентської асамблеї НАТО триває.
Сила Парламентської асамблеї НАТО у здатності аналізувати різноманітні ситуації та пропонувати політичне рішення для їхнього вирішення.
Як позбутися сексуальних домагань на роботі?
Позбутися страху і мати впевненість. Висококласний спеціаліст завжди знайде собі роботу за своєю кваліфікацією і без інтимних послуг.
Сьогодні Міжнародний день боротьби з курінням.
Нічого не треба жувати, нічого не треба смоктати, нічого не треба думати. Ти прийняв рішення і ти реалізовуєш це рішення.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Прошу.
Адміністрація президента України підготувала новий законопроект про реформу судоустрою. Експерти припускають, що в цьому документі будуть враховані висновки Венеціанської комісії від 16 березня, а також висновки і рекомендації експертів парламентської асамблеї Ради Європи. Партія «Національний рух» президента Грузії Міхаїла Саакашвілі перемагає на місцевих виборах. У Тбілісі пропрезидентська сила набрала близько 60% голосів виборців. На виборах мера столиці 61% голосів має кандидат від партії «Національний рух» Гігі Угулава. Натомість лише 17% голосів виборців отримав колишній союзник Саакашвілі Іраклій Аласані, який нині є одним із лідерів опозиції. Про це свідчать дані екзит-полів, проведених американською соціологічною службою Edison Research. Ще недоступні дані екзит-полів з решти території Грузії. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі заявив, що голосування повертає Грузію на шлях демократії.
Грузія повернулася на європейський шлях. Грузія повернулася на шлях економічного розвитку. Ми здійснили майже дива в цій галузі. Ми маємо вільну виборчу систему і демократію в цій частині світу. І ми дуже пишаємося цим.
Сказав президент Грузії Міхаїл Саакашвілі. Вибори до місцевих органів влади є першими після короткої війни Грузії з Росією в серпні 2008 року. Обсяг нафти і газу, що виділяються з пошкодженої свердловини компанії BP в Мексиканській затоці, може зрости ще на 20% після невдачі попередніх зусиль. Офіційні особи проінформували про це президента США Барака Обаму. Він обговорив з фахівцями застосування нових спеціальних засобів, щоб більшу частину нафти і газу можна було відкачувати до танкера. Офіційний представник Білого дому Роберт Гібс заявив, що компанія British Petroleum може розпочати нову операцію в понеділок або вівторок. Командувач берегової охорони США Тад Аллен повідомив, що президент доручив потроїти зусилля з очищення потерпілих від екологічного лиха районів. Командувач військами НАТО в Афганістані генерал Стенлі МакКрістал стверджує, що Іран надає військову допомогу руху Талібан. МакКрістал заявив сьогодні, що в цілому допомога Ірану є природною. Іран є сусідом Афганістану і в багатьох випадках допомога цієї країни є здоровою. Та існують чіткі докази того, що Іран у деяких випадках надає зброю та готує військові кадри для руху Талібан, що є неприпустимим, сказав командувач військами НАТО в Афганістані генерал Стенлі МакКрістал. Прес-секретар голови уряду Росії Дмитро Пєсков назвав неправомірним використання імені Володимира Путіна в закликах виходити на сьогоднішні акції протесту. В ефірі радіостанції «Ехо Москви» Пєсков заявив, що багатьма була перекручена суть дискусії, яку вів Путін напередодні в Петербурзі з музикантом Юрієм Шевчуком. Путін заявив, що місцева влада не повинна відмовляти у проведенні тих чи інших мітингів, прикриваючись, за його словами, існуючими законодавчими обмеженнями. За словами Піскова, не можна трактувати ці слова прем'єр-міністра як дозвіл на проведення в понеділок акції на захист свободи слова, оскільки такий дозвіл має давати місцева влада.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і зараз до подій за кордоном. У Ризі триває весняна сесія Парламентської асамблеї НАТО. Столиця Латвії приймає майже 700 учасників. Парламентарів, країн-членів Парламентської асамблеї НАТО та країн-партнерів, спостерігачів, експертів і журналістів. Головна тема сесії – розробка нової стратегічної концепції Альянсу. З подробицями наша колега Людмила Пилип.
Парламентська асамблея НАТО була заснована в 1955 році і є консультативною міжпарламентською організацією Північно-Атлантичного альянсу. Сесії парламентської асамблеї НАТО дозволяють виробляти єдину думку серед парламентського євроатлантичного співтовариства і сприяють політичній підтримці рішень НАТО у країнах-членах.
Сила парламентської асамблеї НАТО у здатності аналізувати різноманітні ситуації та пропонувати політичне рішення для їхнього вирішення. І не тільки у сфері функцій НАТО, але й на глобальному рівні.
Каже керівник латвійської делегації у парламентській асамблеї НАТО Сандра Пауре. На ризьку сесію прибули делегати з 28 країн-членів та 13 асоційованих держав парламентської асамблеї НАТО, зокрема з України. Очолює українську делегацію депутат Верховної Ради Андрій Шкіль. Натомість до Риги не прибуде, як очікувалося, президент Афганістану Хамід Карзай, оскільки на цей період в Афганістані заплановано проведення великих мирних зборів.
Рішення про те, що весняна сесія парламентської асамблеї НАТО відбудеться в Ризі, було ухвалене ще 2005 року. Цей захід дозволить привернути до Латвії увагу всього міжнародного співтовариства, бо на сесію прибуде генеральний секретар НАТО, 400 парламентарів країн-членів та асоційованих держав парламентської асамблеї НАТО і ще 300 інших учасників.
Повідомив спікер Сейму Латвії Гундар Даудзе. Учасники ризької сесії парламентської асамблеї НАТО планують обговорити питання енергетичної та економічної безпеки, відносини НАТО з Росією та Іраном, зміцнення співпраці Альянсу та Європейського Союзу, а також ситуацію в Афганістані та на Західних Балканах. Центральною подією ризької сесії стане пленарне засідання парламентської асамблеї НАТО, яке відбудеться 1 червня. У перебігу засідання заплановані виступи президента парламентської асамблеї НАТО, американського конгресмена Джона Теннера та генсека НАТО Андерса Фох Расмусена. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, є, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
radiosvoboda.ua. Це варто чути.
І ми повертаємося до подій всередині України. Кожна четверта українка страждає від сексуальних домагань на роботі. Причому це можуть бути не лише схиляння до інтимних стосунків, але й недвозначні дотипи чи непристойні анекдоти. Як в Україні можна захиститися від сексуальних домагань? Про це в матеріалі нашої колеги Надії Шерстюк.
Харків'янка Світлана Поміляйко вважає себе жертвою сексуальних домагань. За словами жінки, вона відмовилася від залицянь свого керівника, через що і була звільнена з роботи. Світлана звернулася до суду.
Предлагав мені неоднократно.
Не один раз пропонував вступити з ним у статевий зв'язок. Я відмовлялася. Так тривало 1.5 роки. Стосунки у нас були напружені. Він звинуватив мене у крадіжці. Сказав, що не довіряє мені, щоб мене звільнили з цієї посади.
Щоб мене уволили з цієї должності.
Адвокат Світлани Поміляйко Оксана Станіславська стверджує, що захищати подібні справи в українських судах вкрай складно. Жінку поновили на роботі, але так і не довели, що стало причиною її звільнення. За словами юриста, це не жертва має наводити докази, а відповідач має спростовувати чи підтверджувати звинувачення на свою адресу. В Україні ж все навпаки.
Це недосконале законодавство. Людський фактор – це само собою. Ми не знайшли розуміння, хоча суддя була жінка, але ніякого розуміння з її боку ми не побачили. Скоріше, навіть було співчуття до мужчин.
А на думку правозахисника Дмитра Гройсмана, в Україні вистачає законів, які дозволяють притягти до відповідальності ініціаторів сексуальних домагань. Наприклад, є стаття 154 Кримінального кодексу про примушування до вступу у статевий зв'язок. Але такі норми практично залишаються тільки на папері. По-перше, переважно свідків такої поведінки немає, про неї знає лише жертва і той, хто домагається. А по-друге, так званий поріг вимогливості українських жінок вищий, ніж в інших державах. Якщо у Сполучених Штатах сексуальним домаганням можуть визнати навіть подавання руки при вході з автобуса, то в Україні ситуація інша. А по-третє, без заяви потерпілої нічого розслідувати неможливо.
Україна відноситься до країн, в яких традиційно жінки можуть дозволяти таку поведінку з боку чоловіків, якщо це може забезпечити їм певне просування по службі.
Щоб убезпечити себе від недвозначних пропозицій з боку керівника, психологи радять якнайшвидше присікти натяки. А до того ж позбутися страху і мати впевненість. Висококласний спеціаліст завжди знайде собі роботу за своєю кваліфікацією і без інтимних послуг.
Про те, як в Україні можна захиститися від сексуальних домагань на роботі, розповідала наша колега Надія Шерстюк.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні Всесвітній день без тютюну. Традиційно у цей день проходять акції, мета яких – заохотити курців позбутися цієї шкідливої звички. Які заходи щодо цього заплановані в Україні, знає мій колега Віктор Міняйло.
У Всесвітній день без тютюну Київська міська організація Української народної партії агітуватиме киян відмовитися від куріння. Для цього цигарки обмінюватимуть на товари українського товаровиробника, які не завдають шкоди здоров'ю, розповідає голова ОНП Юрій Костенко.
Держава повинна проводити роз'яснювальну роботу щодо того, що паління забирає щороку життя тисяч людей. Так як держава цього не робить, то Українська народна партія традиційно вже піднімає на суспільний рівень ті проблеми, вирішенням яких не займається влада. І зараз, в день боротьби із палінням, Українська народна партія проводить цю акцію, аби пояснити українцям, що краще споживати екологічно чисте українське сало з часником, ніж палити.
Юрій Костенко – альпініст і не палив ніколи. А народний депутат з БЮТ, колишній журналіст Олег Ляшко, кинув палити 3 роки тому і нині активно пропагує боротьбу із тютюнопалінням.
Я хочу слухачам Радіо Свобода сказати таке. Важливо, що ти сам собі розумієш. Перед 35-річчям сидів і думаю, от який собі зробити подарунок на 35 років? Що мені треба? Нічого мені не треба. У мене все вже є. Кину курити. І ось уже 3 роки, як не курю. Тобто важливо, що ти сам собі розумієш. Коли ти їздиш по всяких бабках, поразках, там тебе кодірують, дають тобі щось пожувати. На півроку вистачає, потім знову починаєш курити. Але це все насправді не натуральне. Натуральне, коли ти сам собі прийняв рішення. Все. От я зараз тушу цигарку і більше не курю. Нічого не треба жувати, нічого не треба смоктати, нічого не треба думати. Ти прийняв рішення і ти реалізовуєш це рішення.
Отож, у Всесвітній день без тютюну залишається побажати тим, хто ще палить, ухвалити таке рішення і його реалізувати. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода. UA.
Цими вихідними на подвір'я Рівненського обласного краєзнавчого музею завітали майстри із сусідніх областей та столиці. 18-й раз тут завирувало свято народно-ужиткового мистецтва під назвою «Музейні гостини». На святі побувала і наша колега Валентина Одарченко.
Прикарпатські вишивки і різьбярство, волинське лозоплетіння і ткацтво, галичинська кераміка, житомирський бісер і маса народних виробів, які виготовляють або відроджують на Рівненщині, щороку радують око рівнян. Микола Пікула вперше випадково натрапив на гостини 15 років тому. Тоді всі експонати поміщалися на маленькому п'ятачку перед музеєм, згадує він. Нині ж виставка розтягнулася далеко за межі музейного подвір'я.
Якщо ти не побуваєш на цьому святі, то рік життя не вписується. Це приваблює різноманітність. Майстерністю народу нашого. Настільки все цікаво. Склалося вже певне коло спілкування, дуже багато знайомих зустрічаємося. Це як свято.
Серед оригінальних автентичних майстрів – Ганна Шинкар із села Ясенець, що на Дубровицькому Поліссі. Сьогодні вона задоволена. Виготовлені власними руками ряднини і килимові доріжки по Поліському ходори розходяться на ура.
Перед дядечко прийшов, попитав ціну, навіть і не сказав, що дорого. 5 метрів забрав. Довольний таки пішов. Такі хлопчики, що в школу ходять, то приходять до питання, ми не дивилися. Всій район вже наш понабирав мене тих одорожок. Сусіди понабирали. В такої області не знайдете, щоб моєї роботи не було.
Для етнографа Алли Українець це свято ще й можливість віднайти тих майстрів, котрі зберігають здебільшого втрачені ремесла, і спонукати їх до активнішої співпраці.
Ми нелегкий час живемо, особливо в селах, де масове безробіття. То мені здається, що краще розпитати у діда, як він робив бочку, привезти сюди, зробити одну бочку, подивитися, скільки людей буде хотіти її купити. І попит на вироби цих ремісників є і буде.
За подібну справу бралися чимало музеїв в Україні. Однак поки що музейні гостини вдалися тільки рівненським краєзнавцям. 200 майстрів і тисячі глядачів і покупців, котрі цьогоріч присвятили недільний день музейним гостинам, зраділи повідомленню про те, що проект зі створення етнографічного музею під відкритим небом отримав підтримку в обласної влади. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас знову на черзі новини, і я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Адміністрація президента України підготувала новий законопроект про реформу судоустрою. Новий закон матиме назву «Про судоустрій України та статус суддів». Він викладений на 159 сторінках, до яких додаються понад 250 сторінок порівняльної таблиці зі змінами до інших кодексів. До кінця поточного року адміністрація президента підготує проекти законів про реформу кримінально-процесуального кодексу та закону про прокуратуру. Згідно з законопроектом, терміни розгляду справ за адміністративним позовами будуть значно скорочені. На розгляд адміністративних справ у суді першої інстанції надаватиметься 30 днів, на подачу скарги про апеляцію 10 днів, на розгляд апеляції ще 30 днів, на подачу та розгляд касації відповідно 10 та 30 днів. При цьому скасована можливість повторного розгляду справ. Партія «Національний рух» президента Грузії Міхеїла Саакашвілі перемагає на місцевих виборах. У Тбілісі пропрезидентська сила набрала близько 60% голосів виборців. На виборах мера столиці 61% голосів має кандидат від партії «Національний рух» Гігі Угулава. Натомість лише 17% голосів отримав колишній союзник Саакашвілі Іраклій Аласанія, який нині є одним із лідерів опозиції. Про це свідчать дані екзит-полів, проведених американською соціологічною службою Edison Research. Обсяг нафти і газу, що виділяються з пошкодженої свердловини компанії BP в Мексиканській затоці, може зрости ще на 20% після невдачі попередніх зусиль. Офіційні особи проінформували про це президента США Барака Обаму. Він обговорив з фахівцями застосування нових спеціальних засобів, щоб більшу частину нафти і газу можна було відкачувати до танкера. Офіційний представник Білого Дому Роберт Гіббс заявив, що компанія British Petroleum може розпочати нову операцію в понеділок або вівторок. Командувач військами НАТО в Афганістані генерал Стенлі МакКрістал стверджує, що Іран надає військову допомогу руху «Талібан». МакКрістал заявив сьогодні, що в цілому допомога Ірану є природною. Іран є сусідом Афганістану і в багатьох випадках допомога цієї країни є здоровою. Та існують чіткі докази того, що Іран у деяких випадках надає зброю та готує військові кадри для руху «Талібан», що є неприпустимим, сказав командувач військами НАТО в Афганістані генерал Стенлі МакКрістал. В Одесі відновив діяльність український клуб. Понад 200 представників української громади міста провели збори, на яких відновили заради задоволення своїх національно-духовних потреб діяльність українського клубу в Одесі. Він існував тут до 1918 року.
І такий інформаційний ранок понеділка, 31 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук і почуємося уже завтра.